Radio Okapi.
Bansango na Beto, Folkin Konso Moussière.
Okapi.
Matondo mingi na ngeni na kisisi baya. Matondo mingi na bisika nyo subaya mbaka masamu na kulanda radio. Kapia kentangu samu na bena kulanda basangu na beto. Na ndinga ki Kongo Konso Moussière Afrika na ntola kinzunzu. Yasileka beto antika basangu ya na kubukuta ya banku wa bavyo ya kena kutambula ka awa. Na ntoto na beto wa Kongo Kishasa ya babu nisaka na suka bubi ya hii wapi bavyo nyo subika. Laka na ntoto. Renadok melo mandaluyalu na kuvutula ngemba awa. Na ntoto na beto wa Kongo Kishasa na kulanda kubwelama ya mambi na bandabu mingi ya insi na betu. Kaka na nzila yae ya kebana district ya O ya vwanapeba uwele na kizunga ya Oriental kutanaka bubi yae tibantwadisi ya bambuta sena mbuta alombi ya vwanaka na ntu wa kimvuka yae beto londandi na masulani vwanaka na uti mbuta lola kisanga batatuba mama beka tula makutu vempambave inda basangunioso beke zabao na mwabantanku. Matondo mingi yake na bisika news bemba kama samna kulanda basangu na beti na ndinga ya kikongo mingi bayina yake na kulanda beti na masi manima ya vwana pena bagata na kizunga bandundu. Na suka bubi yae biza psaka yao ba avion news ba kompani ya batu mingi yake na kutambula ka awa na insi na beti ya pumbuka kave lukanu yae ya vwanda kakimvuka fek yake na kutalaka mamba ba avion yae ya seleka lukandu yae ya baka maka na kiluma mazono ya kile sambu na kubuya bitadi mingi ya mbula matadi kena kulomba kantangu nyoso sabna bambuta kimvuka ya fek bitadi yae kena kumatisa ntalu ya tika batu kena kufutaka ya fwana pentola bima batu kena kutulaka na kati ya bavion bambuta yae balomba kanalu yalu ya meluta mwa bilumbu samuti ya katula bitadi yae kasi mvutu musveti na kilumba bubi yae Paul Matendo na kukila yae mwantangu ya mbote ya kele na kutuba ya mkuri na betu innocent olengala ndaka jambu yae.
Yasileka kisalu ya banko ba mpepu telemaka kibeni na banganda ya mpepu. Nkadulu yai salaka tibubu bisalu vanda ya kufwa. Yawina nkwalo yalu ya ntete kubukilisaka dingumba ya bantuke nataka ba mpepu. Nakuwa mbuta starvus papayanu ntwadisi ya kimvuka ya banko ba mpepu mpe bantu nyoso bwela nkwalo yalu ketalaka mambo ya kuzeta na zulu to na masa na mfumu ya RVA nkwalo yalu ya ntete meza bisande ba ubika na swalu pinza na kulomba mpaku wina ya kimuibi mpe diaka ina ba uke na kulomba mbalazole. Mbula matari takutana diaka na bambuta ya dingumba ya banko ba mpepu na bilumbu kekwisa. Mbuta starvus papayanu mesongati bubu na kukila mpepu kele na kutambula kasi mutindu ya usalaka ve bubu ya umena tila adiaka bantu mambu mpasi mingi tala kisina mizeti vanda munisa mabukuta na bau bubu na suka na banganda ya bampepu mingi na inti na betu kifanusu awa nandolo.
Paul Matendo matondo mingi minantete mate beta vutu kilangira mwa bantangu. Mabengi kena kubibisa nganda vyunga chikapa na kasa occidental ya sili kantwadisi ya mbanza kena kutita bigonza mingi alenda kupesa lufo na batu ntangwa bisumbula alenda kusalama na yao yandi mekatona kuloma na ekveya ya sili kana kubungisa nganda ya avion to na kutilimisa bisalwa kubwa bavion kuna na chikapa mpena mvutu nandi ya kentwadisi ya nganda ya avion ya meza bisa ti ekveya vwana kena kuyilama na kutalenki mutina balenda kubongisa diaka nganda yae ya avion ya mbanza chikapa ntangwa sadala shabani nange Patricia Mwanda Buliwu.
Ata mutindu masa mefuluka na nganda ya pepo ya chikapa kisalu kela ndakana konso kilumbu ata bavion kumi kezieta kasi yake na tawonga mpamba ve ya ulenda na tabisumbula ntwadisi ya mbanda chikapa mbuta kimpulukutu meza bisa
les dangers sont permanents les dangers
bunga kele ntangu nyoso mpe ya silika nganda ya pepo ya ilenda na tabisumbula ya wina munu mesolula na ntwadisi ya RVA samu na kusosa bambutu mpe na kutanina mambute ya nkangu.
Na ndambu ya bantwadisi ya nganda ya pepo ba mezabisa nde ya seleka nganda ya pepo kena taunga kasi baki salaka ngolo ya kukatusa masa na nima ya mvula mbuta chiyo yokabasu mezabisa nde na sabara ke kuiza bisalu ya kubungisa nganda ya pepo tabanda benu simba nde nganda ya pepo ya ikele ya mfunu kibene na kizunga Kasai Oriental mvimba mpamba ve na kilumbu ya kekutisa kiteso ya baton makumi tatu ya madia mpe ya bima ya nkaka kikatukaka na mbanza Kinshasa.
Mpe na district ya Ituri na kizunga ya Oriental Patricia Mwanda ya kebanko wa bakamion kena kulomba timbula matadi kukatula babariyari ya fake metula kana banzila ya ndambuina ya ntoto na beto Kongo Kishasa na ntwala ya kuluta babariyari na bitadi ya bakamion fwete kufuta ya kekatuka kana badolak makumi zoleti na makumi taton vimba ya batu fwete kupesa mpe kubanda kilumbu ya sabala mekatona kuluta banko wa matoma yai bameza bisati bake na kuzabave na wapi ya mbongo nyoswa bitadi ya bake na kupesaka ya undeke kwenaka na wapi jango mamako kontangu yai kila nkuri na betu Jean-Paul Basila.
Bika kutuloka fake na Ituri, kele na banzila ya Bunya Maagi, Bunya Beni, mpe Bunya Kasenyi, samu na kikuku ya mbongo ya kubongisa banzila Foner na Kufi, Richard Longo, Mosi ya Banko Matoma, keza bisa kutelimina na yao.
Utalipa fake sekado.
Ngifuwa nafuta na fake badolari ya Amerika makumi tanu. Kana ngeke na aditoma, kena remok, ngeke telema vana. Tiva na ngeke futa mbongo ina. Yake salamaka na nzila ya Luvunu. Beto teleminaka kusalama ya bikaku ina.
Samu na fake mbongo ina kaka bakifutaka kele paku ya konso kilumbu ya bavukani baina kele na matoma me sala kisalu ya mbote. Bubu lengo constant ntwadisi ya fake Ituri.
15,000 ton.
Toni ya sima. Bata
bakifuta mpaku ve samu na kisitu ya banyundu ya sima mafuta 15. Na mbongo ina betu kesala kisalu mbote. Bisadi ike futamaka konsontangu. Beto ke manisa kutunga intu ya bisalu na beto. Yake vwanda mpe samu na mbongo ina.
Bako batodisi ya fikizunga kezenga mzonza ina. Bamisi kimisa kilumbu ya tuka yake vwanda kilumbu ya zole na kokila.
Renadok ke lukutaka na bimvuka nyosu ya insi na betu kena kutalaka ba insu wa batu. Ya seleka bambuta Renadok kena kubokuta mingi na mutina mamu ya imbi. Kena kusalama diaka mingi awanantoto na betu wa Kongo Kishasa. Mingi na ntangu ya insi na betu kena kuyilama sabu na kupona mamfumo insi. Bwira diaka ya bantumu wankangu nyosu ya zabanaka mingi na masulu. Ya bafu wanakalu na kilumabubye awanabwala kimfumo Kinshasa tiba pandisangu. Paul Matendo betu kena kufutuka diaka nange. Renadok melomba na luyalu na kufutula ndonga mimi ingumba mulongo. Monisaka radio kapi na masulu ya inchi ya kusimba.
Na kuwa Renadok kukonda ngemba yai kili katuka na nzila ya bisalu ya kufa bantu na mangumba ya bantu kele na minduki. Mingi mpenza na banzila ya kusosa matadi ya ntalu. Renadok mesongati kukonda ngemba yai kili katuka diaka na kusosa na kufa bantu ina kele na kutomisa bainswa ya bantu. Samu na ina Renadok melomba na mbula matadi te yandi sala mpila nyoso samu na kufa banzila ina bantu ya ankaka kele na kuhibila matadi ya ntalu. Yandi melomba dia kati mbula matadi kubasisa bansiku ina fwete tanina bantu ina kenu anina bainswa ya batu. Mutindu ina bau memonati bana ya Kongo bau tasala bisalu na bau rangemba. Samu na mambuyi na kuluta na Luano na Lubumbashi baume lomba ti mbula matadi kuzabisa yao. Na kumanisa baweneje baume lomba na MONUSCO buwela diaka na kangu ya inza na kusala nyoso samu na kufutula ngemba na esti.
Diaka matundo mingi nange Paul Matindu. Malongi samu na kutala diaka mutindu wa kubongisa bisala masonga awanainsi na beto ya zibuka kama zono awanabwala kimfumu kisha saseleka kitezo bisadi. Ya vwana pe bantwadisi nkama taton vimba bisola mbula matadi ya bisola ya masonga kena kulanda malongi yae. Ya vwana kusimatikele inzo aluyalu kena kutalaka mambo masonga ya vwana pe bainsu wa batu mebongisa lukutakanu yae ya bilumbu iya. Sabna yao beto lana kinzonzola ya Suzan Zobo Odra ntendula mbuta Sylvain dikanga bituki ya kekalaka ya inzo yae ya mbula matadi.
Nous avons souhaité à ce que
Beti zonaka ti bapesa bantsango na bisadi ya dikabu ya lita ya kepe malongi balongisa na bisadi ya dikabu yina sambazaba mutindu bisalu ke saliminaka na dikabu yina ya mambo ya busonga beto monaka ti na dikabu yina ya mambo busonga kele na bisadi ke salaka na bifulu melungana na mayele na bauve yao ke salaka ti bisalu ke salimambo tv yao yina na kusonika bisadi basala ntombo aina kelunga bakitula bao na bifulu mefwanana kansi yezo na tuba 20 tibetike katusa bisadi yankaka kansi betuke tula konsomutu na kifulu mefwanana yati
la selon mais il faut la place
na kombanisa bana district ya otuwele ya fwana peba uwele na kizunga ya oriental basola kabubye awanambaza kishasati bambuta ya sena masole atadelaka mingi bimpumbula elera avana pelika na bambororo yakena kulanda kuyangisa nkango ba district nyonso zole abetumeka tona kutanga sabna kuvutoka ngemba kuna ya seleka bambuta yai ya otuwele bakena kulomba lusadusu wa luyalu yensi ya vwana pe ya bainsi ya inza betulanda yai ya mbuta alombi mamadi ya nataka kimvuka yai mingi nadimba masulu ayani vwana kana yoti mbuta lola kisanga ya kikilandi ya kinatindinga ya sena betulanda ndi.
Nous déplorons l'inertie.
Beto kete le mina nkadulu ya mbula matadi ya kumanga tani na nkangu. Beto ke lomba na yandi na kudivana samu na kusosa mvutu na diambu ya imezinga mingi. Beto ke bokuta mpe mutindu kimvuka ya nkangu ya inza kezo lave kuzabisa ngindu nandi na ngindu ya imbi ya memonana ya kufu wa nkangu mvimba na mbala mosi na ndambu ina. Ya wina beto ke lomba na ba nyoso. Kana ba umezo la mamboti ya nkangu, kubwela makesa FRDC na ndambu ina, samu na kutani na nkangu. Beto ke lomba mpe na Monisco kupesa ba FRDC maboko, samu na kukanga mfumu ya LRA Joseph Kony, bwela diaka kufutusa ba mbororo na mabwala ya bansi na bao.
De rapatriema de nomade mbororo da leur pays d'origine.
Mbuta alombi mamadi vwanaka na kinzonzolo ya Belinda Bosuma ya vwana pe Irene Todoli. Aseleka na lusalusu ya Alengo inanjela mashini Jangoma Makoko, Paul Matendo, Patricia Mondabuleu ya vwana pe konsumusi ya Afrika na ntwala kinzonzolo baonde mekatwana kumanisa basangwa na ndinga kikongo. Mbazi na suka tafwana blesh ndani Kambala.
Okapi,
Okapi,
Ajo, Okapi.